ovrednotili svoje zgodbe, bomo lahko stali in obstali, ker to so tiste zgodbe, ki nas kot narod naredijo močne, samozavestne, radostne. Zame ni dovolj, da se cerkev upraviči samo upraviči staroselcem. Ne samo nekje gor na severu, Stonehenge, na jugu neke piramide, ne, tudi pri nas je naredila globok pečat in nam zapustila prekrasno dediščino, ta kultura velikih kamnov, oziroma kot rečemo, megalitska kultura. Ne nudi se nobena profana razlaga, pojasnitev zakaj, ampak je čisto, mislim, čisto jasno, da gre za Orionov pas, da gre za sveto območje, da gre za stičišče neba in zemlje.
Dobrodošli v Jur kloštru, v tem izjemno posebnem, a hkrati zelo podcenjenem slovenskem biseru, ki ga bova danes raziskovala s patrom Karlom Gržanom, z namenom, da se vsaj malo bolj zavemo, kdo Slovenci sploh smo, kdo so bili naši predniki, kaj se nosimo v sebi in kaj se skriva ta prostor, v katerem živimo, pa tega sploh ne vemo. Najprej si bomo ogledali kartuzijo Jur kloštr, ki je tukaj za menoj, Kareli pravi kar slovenski Taj Mahal. V njej bomo poiskali prostor grobnice Veronike Deseniške, ki jo je sam odkril, potem pa gremo iz srednjega veka še mnogo, mnogo dlje nazaj, v tisočletja oddaljeno slovensko preteklost. Ogledali si bomo megalitske ostaline prastarih svetih območij, ki jih je prav tako odkril in jih še naprej raziskuje naš pater Karel. Medtem pa se bomo pogovarjali o življenju, o odnosih in o tem posebnem času, v katerem živimo. Karel, kaj te pomenijo ti kraji, v katerih se zdaj nahajava, torej Jur kloštr z okolico, kjer si sam tudi nekaj časa bival in deloval, ampak do tvojega prihoda sem v dolino reke Gračnice leta 2004 je vse nekako tukaj tonilo v pozabo.
Ja, Jur kloštr in njegova okolica sta zame gnezdo, ker gnezdijo prijetne zgodbe, pomenljive zgodbe. Ne? Zgodbe, ki nam jih lahko zavida svet. Če si je William Shakespeare dobro zamislil, tako piše v uvodu drame Romeo in Julio, imamo tu resnično zgodbo, pomnik resnične zgodbe Friderika in Veronike. Če so si recimo Angleži zamislili Robin Hooda, ki je bogatim jemal in revnim dejal, imamo mi tukaj blizu na Prevorju razbojnika Guzeja. Mi imamo mnoge, mnoge pomenljive zgodbe, ki lahko nas nagovarjajo, obenem pa so te zgodbe, ki lahko tudi našo deželo v ostalem svetu dajo v zanimivo prepoznavnost, ker ti danes ljudje ob pomnikih iščejo predvsem tiste zgodbe, ki nagovorijo naš čas in prostor. In sem vesel, da sem lahko 3 leta bival tu v Jur kloštru, da sem to tudi gnezdo dobesedno, da sem lahko vstopil v to zgodbo Friderika in Veronike, da sem s pomočjo patra Janeza Hollensteina iz Splete tudi razvozlal zagonetko, kako je tistih 3 let bivanja, o kateri bo verjetno več rekla tukaj, v Jur kloštru in tako naprej in tako naprej. Ne? Torej, ta prostor me je bogatil in verjamem, da bo v prihodnosti mnoge, mnoge zelo nagovoril, obenem pa tudi notranje bogatil.
Je ogromno vrat v preteklo, se ti je tukaj odstiralo ena za drugo. Če se najprej dotakneva še malo kartuzije, sam praviš, da bi bil tukaj lahko en čudovit prostor za poroke, ker, kakor si že omenil, na tem prostoru se je dogajala ena največjih resničnih ljubezenskih zgodb o Friderico in Veroniki. Ampak Slovenci nekako ne znamo primerno vrednotiti, vsi poznamo Romeo in Julija. Verjetno je več Slovencov bilo že v Veroni kot v Jur kloštru.
Ja.
Zakaj bi bilo pomembno, da to zgodbo prepoznamo kot bolj pomembno?
Ja, ker če bomo mi ovrednotili svoje zgodbe, bomo lahko stali in obstali, ker to so tiste zgodbe, ki nas kot narod naredijo močne, samozavestne, radostne. In ta zgodba o Friderico in Veroniki je res zelo lepa zgodba ljubezni. To ni zgodba neke zaljubljenosti. Friderik je bil znan kot lahkoživec, če bi bila Veronika njemu samo ljubica, Herman ne bi imel nič proti tej zvezi, ker pa je bila to zveza ljubezni, jo je Herman preganjal in nehote naredil uspešnico. Ne? Zakaj naredil uspešnico? Ja, ker se konča tudi tragično. Ne? Če bi se ta zgodba nadaljevala, veste, potem stopi vsak odnos v realnost, ne? Tudi v krize, v vse tisto, kar pomaga, da preraščamo dane situacije na naslednjo stopnjo. Tako pa je na koncu Veronika umrla, kot je sta umrla Romeo in Julija in potem je tista zgodba zablestela kot, bi rekel, res uspešnica. Ne? Je pa ta zgodba res zanimiva zato, ker odkriva ne, to pot ljubezni, to pot čiste predanosti, to pot, ki je, kot pravi tudi Sveto pismo, ljubezen močnejša od smrti, ne, ki je nič ne ustavi. In tukaj, prav v Jur kloštru, se razreši uganka, kje se je Veronika prikrila moči Hermana, med leti 1422, ko je umrla Friderikova zakonita žena Elizabeta Frankopanka in letom 1425, ko sta šla živeti na Friedrichstein. Ker vemo, takoj, ko sta šla živeti na Friedrichstein, je Herman to zgodbo zaključil. To pomeni, Friderika je prijel na Friedrichsteinu, Veronika se mu je izmuznila in je nekaj časa prikrival Friderik Ptujski, ampak je takoj, torej Herman je bil za cesarjem Sigismundom druga politično verjetno najmočnejša figura v cesarstvu. Ne? On je imel razpredano mrežo poročevalcev na vseh koncih in ni mogoče, da ne bi vedel, kje se Veronika skriva. Torej, morala se je skrivati nekje, kamor ni segla njegova moč. To so bile pa samo tri možne lokacije. Cerkev, potem samostan ali pa univerza. Univerze nismo imeli, v cerkvi ne moreš bivati, samostani so imeli pa tako imenovana pribežališča. In če je nekdo vstopil na to območje, ki je bilo azilno območje, je takoj zapadl kazni iz občine, tega so se pa bali, ne, ker je to je pač predstavljalo večne peklenske muke. Ne. Zato pravi dr. Igor Grdina, da je bil srednji vek čas preplašenosti, ne, kajti to strašenje z Bogom je bilo kar naprej prisotno. Torej, Veronika se je očitno morala prikriti v nekem samostanu, v pribežališču, ki ga je nudil samostan. Dejstvo, da je pa dal Friderik prenesti Veronikino telo, mrtvo telo iz Braslovč v Jurklošter, pa daje slutiti neko povezanost z tem samostanom. Leta 2005 nam je dal Zavod za spomeniško varstvo dovoljenje, da smo očistili popolnoma zanemarjen prostor, prostor, ki je nekoč kartuzijanju služil kot kapiteljska dvorana. Vemo pa, ne samo v Jurkloštu, tudi drugje, so pogosto kapiteljske dvorane preuredili v grobne prostore, kjer so pokopavali dobrotnike, velikaše, ki so bili tako ali drugače, predvsem kot dobrotniki povezani s kartuzijo. Zakaj kapiteljske dvorane? Ker je omogočala dostop izven klauzure. In ko smo 2005 čistili ta prostor, smo naleteli na podstavek grobnice. Zelo velika verjetnost, 99,9, da gre za podstavek grobnice Veronike Deseniške. Kapiteljsko dvorano, to je bil prostor za sestanke, so pa spremenili v grobno kapelo. To so pa te posvetilni krogi in tukaj je ta podstavek grobnice, ki je postavljen, to je podstavek, ki je postavljen na obstoječ tlak in obstoječ omet. To pomeni, da je bil dodan kasneje in na tem podstavku je bila potem grobnica Veronike Deseniške, torej žal oskrunjenja ne, v času turških upadov in pa kmečkih uporov. To je bil res Taj Mahal, ne? Ampak potem kasneje so pač to zanemarili. Ne? To bi lahko še vedno naredili nazaj kot veličasten prostor. Ne? Sem imel pa tudi tu srečo, ko smo obnavljali te prostore, mi je eden od domočinov prinesel skico, na kateri je bilo označeno, kje naj bi bile Veronikine kosti pokopane. Na tistem listku, ki mi ga je prinesel možakar, namreč ko so obnavljali ostrešje, je bilo na podstrešju ogromno papirjev, to pomeni starih zapisov, ki so jih žal sežgali. Ampak ta možakar je vzel enih par njemu zanimivih listov in na enem od listov je bil označen prostor, kamor naj bi prekopali, kam prenesli kosti Veronike Deseniške. In to je bilo na tem prostoru. Na tem prostoru je bil tudi ta sarkofag, dejansko kamniti sarkofag, ki budi domnevo, da pa so bile v njega dane kosti Veronike Deseniške. Žal je zdaj tako, kot je, če bi vrednotili mi to zgodbo, bi bilo seveda vse dano na pravo mesto, s pravim poudarkom in predvsem z veliko spoštljivostjo in poklonom do te izjemne zgodbe ljubezni. Pa gremo pogledati še skrivno knjižnico in azilni prostor Veronike Deseniške. Ne, marsikje bi takšen pomnik izkoristil, ne? Zgodbo ljubezni in pa pomnik kot prostor za tiste, ki se imajo radi, tiste, ki želijo posvetiti svojo ljubezen ob takšni zgodbi, kot je zgodba ljubezni med Friderikom in pa Veroniko.
Zakaj pa so Veroniko obtožili čarovništva? Misliš, da so res verjeli, da je bila čarovnica?
Ja, gotovo je bila čarobnica, ne čarovnica, ampak čarobnica, ki je očarala Friderika, ne, ki ga je pritegnila. Torej, on pa njo, ne, to je čarobno, ljubezen je čarobno. Beseda čaroben biti je pa zelo blizu. Čarovnica očarala ga je, začarala. Le. Tukaj, ko so obnavljali cerkev, so iskali grob Veronike Deseniške, Slomšek naročil, naj iščejo v cerkvi sami, sam niso našli, seveda ne. V zidu cerkve je bilo stopničasto dejansko skrivni prehodih. Mor so se lahko naskrivaj umaknili ob kakšnem odoru, ne. Bomo šli mi tukaj gore. To so zdaj naredili lino, ampak včasih je bil to vse samo zid. Si šel tukaj gor, ne, tu se vidi, to je zid, širina zidu, ne, in noter v zidu samem je bil pa skrivni prehod, ki je tukaj še ohranjen. Kajti v skrivnih knjižnicah so hranjeni samo dela, nekaj del avtorjev, ki niso imeli krščansko noto in do katerih niso imeli vsi menihi pristop, ampak samo nekateri. In ta prostor je skoraj zagotovo skrivna knjižnica. Zakaj? Ker je tukaj so kasneje prebrali za svetlobo. Od zunanje strani se ni mogel ta prostor opaziti, ker je ves prostor znotraj stene cerkve. Torej, stena cerkve je tako široka, da so znotraj nje imeli prostor, ki je bil popolnoma prikrit. Nisi ga mogel zaznati in prepoznati, niti od zunaj, niti od znotraj. Tam, kjer so pa zdaj noter vstopi, pa gotovo bila kakšna kamuflaža. In za ta prostor so vedeli samo posamezni menihi, ker, veste, večina ljudi proda svojo glavo za varnost, ne? Proda svojo svobodo za varnost, so pa posamezniki, ki imajo to širino duha in širino misli in njim je bila pač ta literatura dostopna, pa še nekaj, gre za menihe, ne? Pri redovnikih, ki so imeli pastoralno poslanstvo, so zelo skrbeli, da so mislili pravoverno. Kartuzijani so pa menihi puščavniki, pravzaprav, ki sicer živijo v skupnosti, nikogar ne morejo pohujšati se svojo mislijo, ne, ker so puščavniki, in oni so pa iskali te in imeli dostop do te literature, pa še znotraj njih samo posamezniki. Ne. In prav kartuzijanom, po moji presoji, gre za hvala, da niso to staro megalitsko kulturo razdejali. Ker če bi razdejali tri griče, bi bila prepoznavnost, zakaj gre v tem preprostoru, praktično nemogoča. Ker so pa oni, kartuzijani izvirajo iz Francije, prepoznali to svojo staro, skupno, galsko, keltsko kulturo, so dejansko te spomnike svetovali, predvsem pa so jih spoštovali zaradi svoje osebne širine duha. Niso bili ozki, ampak so bili duhovno globoki. Če imaš ti neko globino, duhovno širino, pol zaznavaš Božjega duha, ne, kot je zapisal Hafiz, Bog se je skril v raznolikost, da se lahko med seboj igra, da je lahko igriv. In to ljudje duha zaznajo, prepoznajo in ljubijo to igrivost. Im je tuje dvobojevanje, im je tuje izključevanje in ta knjižnica je pač omogočala igrivost duha, igrivost misli, prepletanje, oplajanje, temu, čemu se moramo sedaj postopoma vračati in nas sam duh nagiba k temu, da se vračamo v to. Se prikazuje azilno mesto Veronike Deseniške, to je simpatična črna kuhinja. In če si malce predstavljamo Veroniko, kako pripravlja jed za Friderika, ki jo je na skrivaj, ki jo je obiskal in za njunega sina Janeza, ja, je potem prav, ne, to je še ostanek te črne kuhinje. V teh prostorih se pa vse prikazuje, pa azilno mesto, ne moramo reči, tukaj je bilo. Čeprav velika verjetnost je, preprosto zato, ker se v te prostore lahko vstopi izven klauzure. Ne. Pribežališče je imelo pa vedno dostop izven klauzure, je pa spadalo pod samostan, zato je bil ta prostor zavarovan. Pod kaznijo iz občina, če bi kdorkoli z nasiljem vstopil v to prostore, takrat si bil samo po sebi podvržen kazni iz občina, tudi če ti ni to nekdo izrekel. In tega se tudi seveda Hermann Bauker, tisto so potem slikali v grozljivih podobah večne muke. To, v tej smeri bi mogli, da bi to zgodbo prikazali, seveda podprtost države, da bi res naredila ta prostor veličasten pomnik te, preko uspešnice zgodbe ljubezni. Ne? Shakespeare si jo je mogel zmisliti, mi pa imamo resnično. Kapital, ki ga je vredno izkoristiti. Ne?
Friderik in Veronika sta, njun odnos je bil še v tej prvi fazi, začetni fazi zaljubljenosti, ni bil še v realni fazi. Sam vedno poudarjaš, da je vsak odnos samo realen odnos in da je vsak človek samo človek z vsemi svojimi sencami, ranami, travmami in talenti seveda hkrati. Ja. Ampak ljudje imamo velike težave s tem soočanjem z realnostjo, ko odnosu postane težko. Ampak zakaj je pomembno, da se znamo soočati z realnostjo odnosa?
Ja. Predvsem bi nas morali na ta realni odnos pripraviti. Ne. Je pogosto ta prva faza zaljubljenosti, ko dva nekaj pritegne v odnos. Ne. Sam pravim temu, da stopimo v odnos z kuvrčkom in na neki nezavedni ravni zaznaš, da je tista oseba dobra priložnost, da boš to, kar je nerezrešeno, odreševal v ljubezni. Ampak da ti to, kar je dejansko, s čimer si zaznamovan kot breme, da boš lahko odreševal ljubezni, moraš pa poznati določene zakonitosti. Kajti drugače lahko zelo hitro pride do konflikta, še posebej prvi konflikt je možen zato, če idealiziramo odnos. Ne. Ja, dva sta se zaznala kot dobra priložnost, ampak za rast v odnosu, za dogajanje v odnosu. Dogaja se pa tudi preko kriz. Dogaja se na nek način, ko drug drugemu odpirata svojo resničnost. Ne? Odpirata jo pa na ta način, da si sporočata, to pa pomeni povzročata, kar nosite v sebi, kar sta tudi v odnos prinesla. to pa je lahko tudi neprijetno. Ne? In zdaj, če si ti idealiziral, si se pa potem soočil z realnostjo odnosa in lahko potem tudi kriza, ne? Ker stopnja idealizacije lahko tudi izmeri stopnjo razočaranja, ki ga boš potem doživel. Ne? Ampak to bi nam moral nekdo povedati. Ja, vaju je pritegnali, sta zaljubljena, vse plameni od vajne preuzetosti, ampak potem vaju bo pa vodila ljubezen. Ne bosta vidva vodila, ampak ljubezen vaju bo vodila po skupnih poteh, ki so usponi, paci, ki so dejansko dogajanje v realnosti, v kateri smo razpeti med dobro in hudo. Ampak da ta odnos zmoremo, je potrebno poznati določene zakonitosti. Ne? Imela bova čas sočutja. Druge bova pripovedovala recimo svojo doživljajsko resničnost, ne resnico, ne? Ker potem se mi lahko zelo, zelo hitro spremo, kdo ima prav in postanemo bolj otroči od otrok. Ne? Vsak trdi svojo resnico in potem se kregamo. Ne, namesto, da ne bova govorila resnica je, moja resnica je tvoja resnica, ampak moja osebna spoznavna resničnost je, kakšna je pa tvoja. Potem bova tudi govorila, moja osebna doživljajska resničnost je. Ne? Tako sem te doživel. Mi drugemu zelo hitro kaj pripišemo iz lastne dedične kufrčko. Ne? Se pravimo, nekdo, ki ga je pičila kača, se boji celo vrvi, zvite vrvi. Nekdo, ki je doživel neko težko izkusno, bo njegov najbližji nekaj podobnega nakaza, pa sploh ne bo mislil tisto, mu bo takoj pripisal. Zato je zelo pomemben dialog, čas sočutja in dialog na nivoju. Moja spoznavna resničnost je, moja doživljajska resničnost je, pa da poveš, to sem ti pripisal, mislil sem, da to ti misliš, pa ti bo drug povedal, ne, nisem. Ne? Potem pa je zelo pomemben pristop, ki je pozitiven pristop, ne? To pomeni, da preden rečeš nekemu človeku, mi greš na živce, najbližji si gremo tudi najbolj na živce, to je normalno, da mu poveš, ej, pravijo 5-1 je razmerje, vsaj 5 stvari, ki ga naredijo vrednega, ej, hvala ti za to, sem ponosen na to. Takrat, ko ti gre na živce, mu boš sicer to težko povedal, ampak veste, ljubezen je odločitev. Sreča v ljubezni je odločitev, da bom uporabljal določene pristope, ki bodo omogočili, da bo odnos dihal. In eden od teh pristopov je tudi to. Najprej ti bom povedal, da si vreden. Ja, ta hip mi greš na živce, težko bom. Ampak jaz sem se za srečo odločil, torej pomeni, da bom tudi, če težko povedal, ej, hvala ti za to. A bi mogoče tisto, ne? To mi je težko, recimo, ko tako ravnaš. Ne? Pa še nekaj je bazično potrebno, da vsak izmed nas zve, zakaj vse je lahko v življenju hvaležen. Ne? Mi vsi smo šli čez to negativno pedagogiko, od malega nas opozarjajo, to ni ono, ni spet nisi. Ne? In pol smo zelo, zelo pozorni na to, kar še ni, kar ni čisto tako. In potem bi takoj drugemu, bližnjemu rekel, je to spet ni, ono še ni, pa tudi sami smo pozorni, joj, to ni, ono ni. Da se zavestno odločiš, da boš vsak dan hvaležen, o zavestu hvaležno vsaj za, pravijo, minimalno 12 stvari. Lepota prebuja v meni lepoto, svetloba prebuja svetlobo. Vzel si bom čas, da bom pozorn, moderna beseda čuječ do tega, kar me bo dejansko notranje svetlilo. Kar samo po sebi ne bo, še posebej, ker smo šli čez to negativno pedagogiko, zato se moramo za srečo odločiti. In si za srečo, ki je v srečanju, pa naj bo s cvetom ali s človekom ali živaljo, vzeti čas. Ne? Na nas je, a bomo žalostni kot predstavniki nekega naroda, ali pa bomo kljub vsemu doživljali življenju kot eno zanimivo priložnost. Ja. Rostem bomo pomagali. Ja. Ja. Tudi hvaležni za veter. Ne? In bomo zdaj tem rostem pomagali, da bodo srečne, zato jih bomo tukaj le skrajšali in bojo srečne v vodi še naprej. Tako. Pa še tale gre tu noter in še tale in je to. Ja, sreča je tudi v tem, da ne mislimo sami na sebe. Ne, ko je ti rekel Ježek, Fran Milčinski Ježek, ko odpreš srce nekomu, ki je v stiski, pa magar je to cvet, ne, takdaj tu si odprl srce, lahko gospa sreča stopi tudi vate. Tisti, ki mislijo samo na sebe in ne odgovorijo na klic ljubezni, so težko srečni. Šele ko odpreš srce tja, kjer te pokliče ljubezen, se mi ne moramo rešiti vsega sveta. Ampak naj je zdaj poklicala, kaj so poklicali tri rožice, da jim pomagamo, ker so se poškodovale, zdaj so srečne. Ampak ko odpreš srce tistemu, kar te pokliče, ne, lahko sreča stopi tudi vatice. To je dobro, da se je to zgodilo, ker sicer bi pozabil na en zelo, zelo pomemben poudarek. Ne?
Ja, zdi se, da so te kraji ponujali zatočišče mnogim ljudem skozi zgodovino. Ja. Med drugim je bila tudi recimo moja prababica, je živela v temle obrambnem stolpu.
Ja.
Ne poznam čisto zgodbe, ampak vem, da je mož odšel v Ameriko in je ostala sama s 4 otroci in potem po nekem ključu je našla zatočišče prav tukaj. 500 let pred njo je našla tukaj zatočišče Veronika Deseniška, ja. Prva ženska, ki je bila obtožena čarovništva. Verjetno še ogromno enih menihov je šlo skozi to dolino.
Znamenitih, ja.
In najbolj fascinantno mi je, da so tle ljudje najdeli to, po čemer ljudje najbolj hrepenimo, oziroma je naša temeljna človeška potreba, to je občutek varnosti.
Ja.
Zakaj je tako pomembno, da imamo nek svoj kraj, kjer se počutimo varne? Ker brez tega je življenje zelo grenko.
Ja, to je zanimivo. Ne? Prav potrebujemo en prostorček na tem svetu, kjer je naše gnezdo in ob tem gnezdu je zelo fino, da je še nekaj, da ni preveč utesnjeno. Ne? Zelo zanimivo v stolpnicah. Pogosto ljudje ne morejo vzpostaviti tistega, bi rekel, pristnega sosedskega stika. Saj z nekaterimi žene pravijo, sam verjamem, da smo mi staroselci. Ne? Za Kelte je bilo značilno, da so imeli svoj dom, ampak vmes je bil pa prostor, ne, da so lahko dihali, pa zopet drugi dom, so sicer strašno radi žurirali, prišli skupaj, ampak so se pa spet umaknili vsak na svoj konec. Ne. In če pogledate Slovenijo, je res, ne mislim mesta, ampak so ti zaselki razpršeni, posamezne domačije razpršene, ljudje se radi zbirajo, ampak potem rabijo tudi svoj mir, rabijo svoj kotiček umiritve, svoj kotiček, kjer se udomijo, udomačijo, kotiček, kjer črpajo tisto moč, zaradi katere potem lažje stopajo v prostor. Rabimo tisti prostorček, jaz ga imam na Konjskem vrhu in si ne predstavljam, da ne bi vedno znova se zatekal v tisti mir, ki mi nudi območje varnosti, tudi zato, ker v tistem miru zaznavam vse, kar me obdaja kot podporno prisotnost. Pa so to drevesa, pa so to živali, kapra, ki je v hlevu, ali pa na travniku, ali pa tiste gozdne živali. Z vsem živiš v nekem sočutenju, ki je podporno. Da potem, ja, rabimo tisto, nam da moč, nam da občutek sprejetosti, nam da občutek varnosti. Ne? In menihi so imeli tukaj ta prostor, Veronika Deseniška je imela 3 leta tudi ta prostor varnosti, kamor ni mogla seč Hermanova moč, ne, zavarovanosti. Ne. Tudi o tem nam lahko govori ta prostor, ne, kako potrebujemo občutek prostor varnosti.
Sam praviš, da se bližamo novi dobi človečnosti.
Ja. Čutim jo, zato ker srečujem, prej sva govorila o čarovnicah, srečujem mnoge čarobnice, se mi prav zdi, da se ta prebojenost prebuja, ne? Včasih se šalim, pa rečem, moja firma je pomagala, da so se žigali. ampak zdaj, kakor iz pepela ustajajo in so čarobnice, ne? To so imeli te naši Kelti, ne? So imeli to, ne? So rekli, da so fantje, možje, bojevniki, pa so pa modreci. Žene so pa najprej dekleta, pa so žene, potem pa so babe. Tiste, ki so prebujevale. Ne? Baba je bil najbolj časten izraz, ne? Za žensko. Baba, ker so tudi Kelti prepoznali, da je Bog dal moškemu moč in meč, ženski pa srce in intuicijo. Baba je bila v življenju dozorela ženska. Ne? Šola uči, življenje pa izuči. obdarjena z srčnostjo in intuicijo, ki je znala pritegovati moško moč, bojevitost, tudi konstruktivnosti. Ne. Danes je veliko, veliko poslanstvo teh prebojenih žensk, ne, ki vstajajo kakor čarobnice, rečemo, ki vstajajo kakor iz pepela, feniks iz pepela in imajo izjemno poslanstvo, ne, kajti brez te srčnosti in intuicije bo civilizacija zašla v usodno slepo ulico. Ne gre pozabiti na to, da v zgodovini, ko je vladal samo hladni razum, ki ni bil posvečen srčnostjo, je bil lahko ta razum izjemno, izjemno usoden. Ne gre pozabiti, da so na Nürnberškem procesu, najprej so sedeli na zatožni klopi, med drugimi tudi tisti, ki so Hitlerja financirali, to so bile korporacije iz Amerike in še to, potem so tiste umaknili, potem pa so sedeli predstavniki nacizma, med njimi veliko doktorjev znanosti, ljudi z briljantnim razumom, ki pa ni bil posvečen srčnostjo. Sam razum, ki ni posvečen srčnostjo, ki ni posvečen socialno inteligenco, duhovno inteligenco, čustveno inteligenco, je lahko za zelo, zelo, zelo usoden.
Zdaj, Slovenci smo generalno zelo zmedeni glede tega, kdo sploh smo, koliko daleč sežejo naše korenine. Danes bova šla precej daleč v preteklost. A bi lahko dal kakšno številko?
Genetika. Vse genetika pravi, da ni bilo bistvenih preselitev zelo, zelo daleč tisočletij nazaj. Ne? Ja, res je, da so bili posamezni vstopi v ta naš prostor, ki so pa dejansko samo plemenitili našo kri kot staroselce. Sem to trdno prepričan, kar pa dokazuje tudi genetika.
Sam si pater, si rimokatoliški duhovnik, pa me zanima, kako pa gledaš na odgovornost krščanske vere, ki je doprinesla k temu, da je marsikaj skozi zgodovino utonilo pozabo, če govoriva recimo o starovercih, o nekih ljudeh, ki so živeli tukaj, preden je sem prišlo krščanstvo. Imeli smo zelo bogate neka rituale, modrosti, znanja. Ve se, da je krščanstvo doprineslo k temu, da je to nekak izginilo oziroma tudi veliko cerkva je bilo postavljenih na starih svetih prostorih, tako da ja, zanima me, kako kot duhovnik gledaš na to.
Ja, recimo, bom šel malo izven našega prostora, zame ni dovolj, da se cerkev upraviči samo upraviči staroselcem, recimo v Kanadi ali pa recimo v aboriginom v Avstraliji ali pa tako imenovanim indijancem, staroselcem v Ameriki, ne. Samo upravičiti se ni dovolj. Potrebno je dejansko podpihati v žerjavico in obuditi tisto, kar je bilo zadušeno. Kar se še vedno tline, je treba potrebno to obuditi in pomagati k sožitju. Ne, ne smemo iti v smeri, cerkev ne sme delovati v smeri globalizacije, ne, globalizma, ena vera. Ne. Tudi v krščanstvu govorimo o sveti trojici. Ne? Gre, kaj oče, sin, sveti duh, ne? Se to je zelo počloveško poimenovano, ne? Zaradi človeka človeško poimenovano, ampak kaj je Bog? Ljubezen, zapiše apostol Janez. In kdaj bomo mi božanski, ko bomo znali v raznolikosti dejansko drug drugega bogatiti, ravno zaradi raznolikosti nagovarjati in bomo živeli v ljubezni. Ne? K temu konceptu se bo potrebno vrniti. Ta koncept je bil dejansko zadušen tudi tukaj, ob prihodu krščanstva. In, ja, ampak vse se samo po sebi obuja. Ne? Vstopamo v obdobje, kjer stopa na plan, se ne da več golfati, resnica stopa na površje. Kar je bilo zadušeno, se obuja, kot sem prej rekel, kakor feniks iz pepela. In se lahko samo veselimo tega in ne ponavljamo starih vzorcev, ki so bili moreči, dušeči, ki so bili krivični, ki niso bili v kontekstu te božanskosti. Raznolikost v enosti, raznolikost v ljubezni. Ne? Prej smo govorili o medsebojnih odnosih. Če imam jaz resnico, je ti nimaš. Če imam pa jaz samo spoznavno resničnost, jo imaš pa tudi ti in ti svojo. Smo v dialogu, ne? Sva v igrivosti, sva v dopolnjevanju, sva v osvetljevanju. Zdaj nekateri rečejo, Kristus je prišel. Ja, ampak je prišel na človeku dojemljiv način. To, kar presega vse, se je približal človeku na človeku dojemljiv način. Še vedno moramo biti skromni, še vedno moramo biti ponižni v tistem žlahnem pomenu, ne? Ker če pa ne bomo v žlahnem pomenu ponižni, bomo pa ponižujoči, bomo pa oblastni, bomo dušeči, bomo takšni, ki ne prebujajo žlahno človečnost, ampak jo morijo v imenu resnice, v imenu ne vem česa. Bog je rekel, Jezus je rekel, jaz sem pot resnice in življenje, ampak kot pot ljubezni, spoštovanja, zaznavanja, sočutja. In ta model trojstva Svete Trojice nam je en fantastični vzorec, kako se je vredno v raznolikosti povezovati v tem medsebojnem sočutju, ampak prej moramo odstraniti te pasti manipulacije. Danes smo v času, ko moramo ozaveščati manipulativne prijeme, eden je od resnice, ne? Jaz imam resnico, potem ti nimaš. Ali pa, če misliš, bom preveril, če misliš tako, kot jaz, ne? Ne, dosti. Moje spoznavne resničnosti, potem lahko sobivamo v tej, bi rekel, v tej žlahtni povezanosti.
Se pravi, v tem prostoru med Savinjo in Sotlo, severno od Save, si sam našel ogromno enih gradišč.
Ja.
Koliko, kako si jih sploh našel?
Ja, vse se je začelo. Vse se je izdelo kot slučaj, ampak je bilo toliko slučajev, da je slučajnost popolnoma izključena. Ne? Začelo se je tu v Jurkloštru, začelo se je slučajno z nabiranjem maha, začelo se je s slučajem, da se je igral ena družina oglasila, da so pa tam neke skale in je skalni mah. In potem bil slučaj, da je ravno tam, središnji del, če tistega ne bi našel, tri gričev povezanih zidovjev, torej Orionov pas, takoj, ker imam rad nebo in imam rad stare kulture, sem se takoj spolnil o Ščečenu pri Baltiku, piramide v Gizi, marsikje so postavljene megalitske konstrukcije po vzoru Orionovega pasu. Zakaj? Ker je tam, ker se stika nebesni del trikotnika z zemeljskim, tam je Orionov pas, tri zvezde, kjer je stičišče, je svetišče. In potem sem pomislil, kaj, če pa ne gre samo za Orionov pas, ne? In potem so slučajno kopali tam za vodo in meter pod humusom je bil trimetrski megalitski zid, ki je tekel tam, kjer gre Orionov meč. In sem pomislil, kaj, če je tudi spodnji del, ogromno arheološko področje, spodnjem del. In potem, ko so ljudje videli, da sem že čuden, so mi začeli sami kazati čudne stvari. Orion v celoti, potem sem se rekel, ne veste, to tisto, kot si prej spraševala, se pri nas pa ne more biti, mi smo pa bogi, pa mali, ne, mi zatajimo zgodbo Friderika Veronike, razbojnika Guza in še marsikaj, ne. Ne, potem so mi pa pokazali, so mi peljali v ozvezdje Bika, kjer še zdaj celotno ozvezdje stoji z zvezdnimi pozicijami, ki jih imenuje gradišča in povezavami, ki so grebeni, še zdaj v celoti stoji tako na zemlji, kakor je na nebu. In ima nobene, to zidove, nobene profane razlage. Stoji in takrat sem si mogel sam priznati, da dejansko pa je. Tudi pri nas je kultura velikih kamnov, megalitov in potem se je to širilo. To je bilo izhodišče, seveda je bilo še veliko zagonetk. In potem sem pregorel, moral pregoreti, ne? Zakaj, ja, to je bilo, kar je prikazano v te knjigi Zvezdne poti, je bilo dejansko, to je 20 let, 18-20 letno raziskovanje, takrat sem imel na skrbi dve župniji, dve komuni, sam sem bil radovednež in predavanje vse mogoče in nemogoče zadeve pregorel in potem me je zopet škof slučajno dal v Prevorje, ker je zgodba razbojnika Guza, zato sem jo omenil. Tisti, ki naj spremljajo, naj pomislijo, katere zgodbe so v njihovem kraju in jih aktualizirajo. Ne? Naši kraje imajo izjemne, izjemne zgodbe. In ker sem imel čas eno leto prigorelosti, sem imel čas raziskovanja, ko sem prišel na Prevarje, se ljudje vedeli, da sem že, kaj me zanima in so me lovci, gozdarji vodili po teh tudi njim zanimivih postavitvah, ki so očitno človeškega izvora in tako se je zgodba nadaljevala in potem je tukaj prikazano v tej knjigi več kot 60 ozvezdij in če rečemo, da ima v povprečju eno ozvezdje 10 zvezd, je to 600 lokacij. To je bilo res garanje, ampak z uporabo celostne inteligence. Pa tudi sama ta pokrajina, ne, kaže, ne, da prikriva oziroma konzervira marsikaj arheološko zanimivega, ne. sama silhueta pokrajine to več kot očitno nakazuje. Mi gremo pa zdaj k trem gričem, trem zvezdam Orionovega pasu. Pa gremo na področje Orionovega pasu. Ampak tudi tukaj, kamorkoli pogledaš, vidiš te razmetanine, torej kamne, ki so očitno ruševina. Tukaj nad nami je pozicija sedečega dekleta, ki še vedno ohranja v celoti strukturo zvezdne pozicije krog, sonce, greben, luna, sonce, luna. Zvezdno pozicijo vedno nakazuje sonce, luna in pa povezava grebenska. Glede od spodi vidimo ruševino ene zvezdne pozicije, to je pozicija sedečega dekleta, tako imenovana, ne, v narodnem besedovanju, ki je vedno ob treh gričih Orionovega pasu. Ko bomo pa na njej, bomo pa videli, da tu je sicer vidjeti kot huda ruševina, gor je še pa vedno čisti krog z grebenom, ki gre na, torej krog sonce, ki gre na k luni, poziciji luni. Zdaj smo pa na vstopu k trem gričam, trem zvezdam Orionovega pasu. Prvi, rečemo moški, skoraj gotovo moški, zadnji ženski, ker ima tudi to odprtino sprejemališče Božje energije, in srednji povezovalni Božji delček, ki je zelo razgiban, tudi gotovo zato, ker so bili pa tam verjetno posebej svet grič. Ne? Tukaj pa vidite kamen, ki je v krogu, čisto v krogu, tako kot mi je zdaj, ko greš v cerkev, žegno na vodo, pa se pokrižaš, tako je bil tudi tukaj kot neki očiščevalni kamen, preden so vstopili v samo področje Orionovega svetišča. Ne? To je svet prostor, ker je stičišče med nebom, so tri zvezde, in zemljo, kjer je stičišče, je svetišče. To so tri griči, zdaj tam, da je fino, ne, da ni listja, ker se vidi vmes teče tisti zid. Ne? A vidite, kako teče tam zid? Ja. Povezuje vse tri griče, ampak vedeti moramo, to je ni staro, to je mogoče staro, kaj zem rečemo, 1200 let, ali pa še manj, to je samo dolgo ohranjena struktura. Tisto, kar je pa megalitsko, so pa večji kamni, ki jih bomo pa videli potem, če moraš gledati malo bolj pozorno, ker humus je, vegetacija, to, ampak očitno je bil to zelo svet prostor, ker so ta zid tako dolgo časa ohranjali. Ko je obiskal ta prostor, Osmanagić je rekel, glede na strukturo, ne, Da so to umetno postavljeni griči, ne bom rekel piramide, čeprav, ko greš recimo tam, kjer so Maji ali pa kaj 500 let stare, vidiš takšne griče, ne? Pa ko renovirajo, pa pridejo do piramidalne strukture. Ne? To je pa staro, recimo v osnovi štejemo tisočletja. Ne? Ne? Zakaj ženske? Ker je nareto kot odprto, sprejema. Ne? Ne samo v krščanstvu, tudi drugod devica rojeva rešitelja. Ne? Sprejema kozmično moč, nebeško moč, in se vidi, da je očitno to umetno postavljen. Ker kamen, ki podpira, da ohranja to pozicijo, je dejansko, ima drugo strukturo kot tisti kamen, ki je megalit, ki je na njega postrav naslonjen, zato da ustvari to. Ne? Tudi šamani so imeli rogovje, mi imamo vikingi, ampak to niso imeli, da bi se zbadali, ampak so bili to sprejemališča nebesnih moči, da bi bilo kakor na nebu, tudi na zemlji.
Čemu pa misliš, da so bila namenjena ta svetišča?
Ljudje so iskali, kakor, tudi krščanstvo ima, kakor v nebesih, tako na zemlji. V originalu je, kakor na nebu, tako na zemlji. Ljudje so iskali po vzoru neba, sledi harmonije tudi za zemeljsko sožitje. Obenem so pa z ta prostor posvečevali v tej povezanosti. Tam, kjer je stičišče, je svetišče, je svet prostor. Ne?
Še enkrat povem, to je mlado, to je lahko staro mogoče 1000 let, rečemo, ne? Ker so dolgo ohranjali te svete strukture. Tisto, kar je pa veliki kamen, je pa dejansko, to je vrh ledene gore. Ne? Bistvo je v čem skrito, kdor hoče videti, mora gledati z, ne bom rekel samo srcem, ampak tudi z celostno intuicijo, ki je pa ni samo racijo, ampak lovi in tam ni več ne preteklosti, ne sedanjosti, ker je vse en trenutek. Smo vse v vsem. Tu se vidi, kako so ohranjali torej, to strukturo povezovalno, ne? Kako gre ta greben gor in preko onega povezuje vse tri griče. Ne? Posamezne zvezdne pozicije, ki spadajo v določeno zvezdje, lahko prepoznamo, v katero zvezdje spada ravno po teh grebenih, ki povezujejo. Vedno povezujejo, ampak včasih čez kako dolino ne, naredijo zelo zanimivo teče greben, pa kot nek oddajnik, nek stolp, na drugi strani doline pa zopet stolp, ne, pa zopet teče. Ne. To so določene zakonitosti, ki jih je pač treba prepoznati. Tole pa je po moje bil, če pogledate tole, kakšen obreden prostor, čista ravnina, da je obkrožena, to je pa res za rajat. Ne? Rajati, že beseda rajati, ne? Bi lahko rekla, so dejansko nekaj, kar nas ločuje v dvobojevanje, je pa ples tisti, ki nas povezuje v sodelovanje in je rajati rajsko, ne? Je povezovalno. Je tisto, ja in še pol, ko so rajali v krogu, ne? To je božansko, ne? To je prsta, to je zaveza. In tega bi nas moralo učiti, ne med dvema ognjema, ampak tega, kar pomaga, da se priključimo temu kozmičnemu, galaktičnemu plesu, ki gre proti središču, točki presežnosti, kjer pade vse v tisto rajsko razsežnost, svete enosti. Ne. Sicer je začel zelenet, ampak se vidi, ne, tri griče, dejansko identične nadmorske višine, kot smo rekli, ženski, moški in pa Božji delček v sredini, povezani z zidovjem. Torej, ne nudi se nobena profana razlaga, pojasnitev zakaj, ampak je čisto, mislim, čisto jasno, da gre za Orionov pas, da gre za sveto območje, da gre za stičišče neba in zemlje, da gre za postavitev, ki nam na misli, da bi tudi mi premagovali polarizacijo, in našli tisto med seboj sveto, svetlo, skupne točke, ki bodo dejansko omogočale bolj žlahtno, bolj prijetno človeka vredno sožitje. Zato je dobro priti na ta prostor, ko ni listja. Ne? Zdaj je že začel malce odganjati, ampak še vedno se vidijo te strukture treh gričev. Ne? Da čeprav sem podpisan, dejansko smo podpisani v to odkrivanje vsi. Ne? Ker, ampak moramo se pa pogovarjati na nivoju moje spoznanje, ne resnica. Da ne bo troso resnice. To, kar je ponujeno v knjigi, je samo miselno izhodišče, da bomo skupaj razmišljali in odkrivali in se veselili in bogatili sebe in tudi širši prostor. Ne? Ker ta Orionov pas je dejansko samo odpira v celotno strukturo Evrope in še dalje. Ne?
Ampak dejansko si tle našel večinoma vsa ozvezdja, ki jih mi iz našega prostora lahko vidimo.
Reka Sava pa predstavlja ozvezdje vodne kače in preko reke Save so recimo Feniks, potem je ta zračni žerjav, so pa označene lokacije tudi tistih zvezdnih pozicij, ki jih mi ne vidimo z našega področja. To pomeni, da so bile te civilizacije med seboj povezane, mnogo manj, mi rečemo primitivne, nič primitivne, ampak primarne. In nas mogoče ravno zato vodijo k primarnosti, k prvinskosti, k tisti osnovni žlahtni človečnosti, ne, k tej povezanosti. Ne. Ja, so ozvezdja, ki so dana pa v sporočilo. Ozvezdja stoji tako, kot je na nebu, je pa dano v nek odnos, ne, ki da misliti, ne, ki sporoča. Ne. Posebej ženske, ki imate dar intuicije, boste verjetno mnogo globlje uvidele določene sporočila, kot pa mi moški vam bomo pomagali, pa ko bomo kam neko odkrivali.
Posekali drevesa.
To bi vam mogel pokazati preko računalnika. Ko gledamo sedanjo pozicijo Severnice, vidimo, kako je z neba krog, v knjigi je to prikazano, krog, krog, ko se je premikala stalnica na nebo, so premikali kot zvezdno pozicijo tudi gradišča in lahko to spremlja z vesolja. To se vidi, z lufta se vidi. Ne? Tako je očitno. Tudi mnogi megalitski krogi, tudi v knjigi je prikazano, izjemnih dimenzij, ne? Preko kilometra, vidiš z vesolja čisti krog in ko greš gor, vidiš kamniti zid. Res, da so ti kamnito zidovje marsikje porabili kot gradbeni material, ne? Ampak tam, kjer je pa težje dostopno, pa še vedno teče, ne? Kamnita struktura. Ne? Struktura, torej strukturirano, postavljeno. Ne? In to je tu pri nas, se ne boste mogli verjeti. Ne samo nekje gor na severu, Stone Age, na jugu neke piramide, ne, tudi pri nas je naredila globok pečat in nam zapustila prekrasno dediščino ta kultura velikih kamnov, oziroma kot rečemo megalitska kultura.
Zdaj, danes smo res zgubili ta stik z nebom. Ne? Nimamo niti časa več sploh gledati v nebo. Noben več ne pozna sploh, kjera ozvezdja so. V naslednjih letih se zdi, da bomo gledali lahko samo še satelite. Recimo podjetje SpaceX napoveduje 42 tisoč satelitov za omrežje 5G. Mislim, da 50 tisoč satelitov. Kako gledaš na to tehnologijo, kam nas bo to prineslo?
Nazaj k prvinskosti. Ampak ne ta tehnologija. Ampak ko bo človek v zavestu, Da je sam zvezdno bitje, povezan usodno med nebom in zemljo. In ko bo videl, da je glede tehnologije dovolj, samo dovolj. Ne? In ne preveč. To, kar bomo zdaj zamegljevali zvezdno to nebo, je človekova objestnost, je samopašnost, je hotenje po obvladovanju. Samo na videz, da bomo imeli neke boljše povezave. Mi moramo vzpostaviti žive povezave, srčne povezave med seboj, z nebom, z vsem, kar nas obdaja. Ta tehnologija pa samo kolikor nam k temu pomaga, ne pa kolikor nas od te prvinske, srčne, kozmične povezanosti oddaljuje in odtujuje. In zaznavam, prepoznavam, da se zavest budi. To, kar čemor smo priča, tem ogromnim količini satelitov, tem sevanjem, to je zadeva, ki bo nekaj časa trajala, potem bo pa tudi po zakonu sintropije, ne? Ker se samo zdi, da je entropija zmagovita, je nekaj časa. Potem pa je nekaj v stvarstvu, kar se samo organizira, zakon sintropije, ki onemogoči, da bi zlo, manipulacija zmagalo. Če gledamo v naravi, je zapisana sintropija, je zapisan zakon ljubezni, zakon lepote. V zlatem rezu, v Fibonačevem številu, toliko tega je, kjer se je zmagovita moč zapisala, vtisnila v stvarstvo in kratkotrajna manipulacija človeka je ne more izničiti. Na koncu sintropija usodno vpliva na tiste, ki mislijo, da lahko zlohotno manipulirajo s čimerkoli, ne samo s človekom, s čimerkoli v tem stvarstvu. Mi se moramo vračati nazaj v to žlahtno sožitje. Ko rečem žlahtno, ne mislim samo na človeško žlahto, ampak tudi žlahto s kamni, z drevesi, živali. Vse to je naša žlahta in vse to je tisto obnebje srčnosti, obnebje zadovoljstva, obnebje sreče v medsebojnem srčnem srečevanju.
Misliš, da bomo lahko spet v takem sožitju, kot so zvezde na nebu? Tudi ljudje med seboj.
In nekaj časa nas bojo skušali še odtujevati, zamegljevati zvezde na nebu in med sebojne zvezdne povezave. Nekaj časa. Ampak pri vedno večjem številu ljudi se čuti zavest, da se tako pač nočemo iti. Da hočemo več. Več je pa v obnebju srca, zaznavnosti, je v obnebju tistih vrednot, ki jih nobena zunanja bleščavost ne more nadomestiti. Ta nas lahko samo zaslepi, ampak za nekaj časa, ker potem se pojavi notranja tesnobnost, nepotešenost, nelagodnost, ki te odpre na pot iskanja, da zopet najdeš tiste pristne stike, ki so pa v kontekstu zadovoljstva.
Pa misliš, da so to neki prostori, kamor se lahko človek zateče, ko mu ne gre dobro, ko je v krizi, seveda, da si prvo najde pomoč sočloveka, potem pa tudi narave in nekih svetih prostorov.
Zelo pomembno je, da nismo odvisni samo, da nismo zasvojeni samo od človeka. Ne? Jaz moram najprej najti svojo bazično duhovno spokojnost, umiritev, da nisem odvisen od razpoloženja človeka. To je lahko usodna odvisnost. Ne bom jaz slabe volje, potem bojo vsi slabe volje. Zato so ljudje iskali te prostore osebne umiritve, sprostitve, duhovne, reko Božje, potešitve. In potem ti vstopaš k sočloveku in nisi odvišneš od njegovega razpoloženja, ampak si prinašalec svetlobe. Ne? In potem tudi, če je nekdo nevoljen, nezadovoljen, dejansko ti ne padeš v njegovo luknjo, ampak svetliš in ga umiriš. In bo drugič on, ko boš ti v težki poziciji, tista svetla, notranje, osvetljena prisotnost, ki ti bo pomagala, da se bo zopet dvignil v spokojnost, zadovoljnost, da se boš zopet v ravnovesu v tisto počutje, ki ni za pet, kajti pet lahko zagunca v negativo, ampak je v ravnovesju. Dobro je tri, ne? Je v spokojnosti, v ravnovesju med euforijo in depresijo. Iskati moramo duhovno spokojnost, duhovno umiritev, duhovno blagost. Ne? Jo iskati na svetih prostorih. Slovenci smo očitno občutljive duše, ker imamo toliko teh cerkvic po hribih, ki so pravzaprav mnoge ali pa večinoma prekrščeni stari, prastari sveti prostori. To so sveti prostori, kamor greš, se umiriš, se napolniš, se okrepiš in potem stopiš v stik z notranjo spokojnostjo in zadovoljnostjo. Iščemo to, vedno več ljudje to išče, ker hoče več od tega, kar nam ponujejo površnosti, ker hoče dodano vredno življenju. Ta pa ni navzven, ampak je tu noter. Med nebom in zemljo je stičišče v srcu.